Yle Areena.
Tämä on ollut oivallinen leikkipaikka monessakin mielessä. Tässä on ollut sekä maata että vettä poikien leikkiä.
Yksi on tämä metsänpoikaruno, joka tietysti on hyvin tunnettu, niin tämä metsänpoika tahdon olla sankari Jylhän kuusiston.
Pikku Aleksi, joka on leikkinyt tuossa Taaporin vuorella ja johtanut Palojoen paikallisten lasten jengiä, siinä oli ollut kiva olla mukana samanikäisenä, että se on ollut varmaan hauska tyyppi.
Muuten tahdon sanoa sinulle edeltä käsin, ettei Nurmijärvi, enemmän luonnon kuin taiteen puolesta, voi tarjota sinulle mitään mielenkiintoista. Ei näköaloja, ei ylänköjä ja laaksoja romanttisissa ryhmissä. Ja kuitenkin ovat nämä seudut minulle ihanimmat maan päällä. Semmoinen taikavoima on lapsuuden muistoilla. Näin Aleksis Kivi kuvaa heinäkuussa 1863 kirjeessään eräälle ystävälleen Nurmijärven kotiseutujaan. Ja tosiaan, Elävä Kivi-kirjassa Anne Sihvo kirjoittaa, että kyllä vain siellä kansalliskirjailijan sisällä piileskelee vahvastikin nurmijärveläis-palojokelainen kotiseutukirjailija. Ja tähän maisemaan Aleksis Kivi halusi aina palata pienenä tai sitten vähän isompana koulupoikana Helsingistä tai myöhemmin maailman murjomana ylioppilaana ja kirjailijana. Ihan tavallinen maalaismaisema ja kumminkin niin rakas, että Kivi kirjoittaa jopa kotiseudun kultasannotetuista teistä. Maisemien lisäksi monet eläimet ovat olleet Aleksis Kivelle tärkeitä. Lauri Tonkii kuvauksen mukaan mäyränä nummia tai piirtoposkisena metsäsikana. Sitäkin kuvausta Seitsemässä veljeksessä mäyrästä käytetään. Ja puhutaan metsoista, teeristä, pyistä, jäniksistä, oravista, ketuista, sorsista, susista, ilveksistä, häristä. Usein eläimet ovat metsästyskohteita, mutta ovat ne myöskin tarkkailukohteita ja välillä vieläkin läheisempiä. Unta odottaessaan metsämättäällä Lauri aatteli itsensä pieneksi myyräksi, joka möyriskelee rauhallisessa maanalaisessa kartanossaan ja nukkuu viimein hienolle hietavuoteellensa. Tai kuvaili hän itsensä paksukarvaiseksi karhuksi, lepäväksi jynkässä, sammaleisessa konnossansa kuusten juurien alla, jonka päällä talven tuiskuvat myrskyt pauhaa. Lähden Nurmijärvelle Palojoen maisemiin, josta kaikki alkaa, retkelle Aleksis Kiven lapsuuteen, matkaoppainani muun muassa professorit Anto Leikola ja Pekka Laaksonen, molemmat Aleksis Kiven seuran pitkäaikaisia puheenjohtajia ja kunniajäseniä. Aluksi istumme professori Pekka Laaksosen kanssa Aleksis Kiven syntymämökin seinustalle, länteen katsellen ja kivijalkaan nojaillen.
Joo, tässä me ollaan siis Aleksis Kiven synnyinkodin reunalla nojailemme peruskiviin ja maisema, jota katselemme, on se, jota Kivi katseli ensinnäkin alakerrahuoneesta ja sitten työhuoneesta yläkerrasta. Että, ja itse muistelin tätä maisemaa moneen kertaan ja tässä on tietysti kiinnostavaa se, että tämä on ajan oloa ajatellen niin säilynyt aika tavalla samanlaisena. Haukkaankallioon korkeat vaarat näkyy tuolla vasemmalla ja tämä edessä oleva pieni peltoaukeamakin on osittain kynnetty, että täällä ihan elävää elämää eletään kaiken aikaa.
Ajatteletko, että Aleksis Kivi on istunut tällä samalla kivellä joskus?
No tästä on leikillä, kun tässä on aika monet kerrat käyty ja tässä on istuttu ystävien kanssa. Ja tässä on semmoinen pieni, tähän kallioon hakattu pieni syvennys. Niin käsityksemme on siis se, että se on Aleksis Kivi pikkuhiljaa naputellut tähän muistoksiin. ja kun tämppäneen käden ja vähän aikaa on, niin olen huomannut, että ajatukset rauhoittuvat ja tilanne muuttuu huomattavasti paremmaksi. Sitten tässä täytyy nyt tietysti muistaa se, että näihin kotipihan kallioihin Aleksis Kivi ja veljekset kirjoitti nimensä, että ne on hakattuna toihin kallioihin ja muistona siis 1840-luvulta ja ne on edelleen olemassa. Ja siinä on myöhemmin löytynyt myöskin pieniä lisiä, että siellä on semmoinen ilmansuuntia osoittava karta, jota ei ole aiemmin nostettu esille ja mulla on siis sellainen käsitys, että se saattaa olla kiveveljisten tekemä. Täällä oli silloin tällaisia maanmittaus virityksiä, jotka on voineet innostaa poikia samaan askareeseen, että hakataan pieniä linjoja ja mittaillaan maata, mutta tätä ei ole noin niin sanotusti tieteellisesti vielä todistettu, että näin olisi olemassa, mutta semmoinenkin pieni muistamisen jälki tuolla kalliossa on.
Tämä on tosiaan Aleksis Kiven syntymäkoti, niin on jännä kuvitella häntä lapsena täällä liikkumassa luonnossa.
Se on totta, joo, ja se on monesti, niin kuin, siitä on aika paljon aiemmin jo muisteltu ja kirjoiteltu, ja siihen liittyy tietysti tuo Taaborinvuoren tarina myöskin kokonaisuudessaan. Taaborinvuorihan on, niin kuin kaikki tietävät, tuossa ihan lähellä nousee, ja siellä mäellä pojat leikkivät. Varsinkin pikkupoikien elämää ajatellen, niin tämä on ollut oivallinen leikkipaikka monessakin mielessä. Hyviä kiipeilypaikkoja ja sitten monennäköistä luonnon viritystä myöskin. Ja Vantaahan virtailee sitten tuossa 200-300 metrin päässä, että sinnekin saattoi tiet joutua. Ja tietysti täytyy koko ajan muistaa, että kärmeilevä Palojoki, niin kuin kivipalojokoja kutsuu, niin virtailee tuolla toisella puolella. Että tässä on ollut sekä maata että vettä poikien leikkiä.
Omissa mielikuvissasi, niin missä ajattelet Aleksis Kiven täällä liikkuvan erityisesti, paitsi tässä kalliolla?
No mä luulen, että sitten hiukan varttuneempana jo, niin Kivihän aloitti myöskin metsästysharrastukset ja silloin tuli tietysti nämä lähimetsät kaikki tutuiksi. Että täällä on kiinnostavia paikkoja ja eräässä vaiheessa, kun Hanne Sihvo rakenteli isoa kirjaansa Elävä kivi, niin ystäväni Hanneksen kanssa aina mietimme, mihin kohtaan Kiven tuotannossa tämä maisema mahdollisesti liittyy. Ja kyllä mä täältä kymmenkunta sellaista paikkaa voisin näyttää, missä, mitkä liittyy seitsemään veljeksi. Nämä lähimaisemat on elää Kiven tuotannossa ja sen takia on hyvä tietysti tietää näiden paikkojen sijaintia myös. Ja siihen liittyy tietysti koko muu biologinen maailma, kasvit ja eläimet ja niin edelleen, että Kiven luontomaailma tässä suhteessa niin avautuu nimenomaan tästä. Nyt kun istutaan tässä Kiven synnynkodin reunalla ja katsellaan, niin se henkii hyvin lähellä. Nyt on kaunis lämmin päivä ja aurinko paistaa ja tuo lähipelto on nyt pitkästä aikaa kynnetty uudelleen. Se odottaa ensi vuotta.
Miten, Pekka Laaksonen, olet kiinnostunut Aleksis Kivestä ja nimenomaan hänen elämästään täällä Nurmijärvellä?
No, mullahan oli siis sellainen tilanne, että mä siis aloin opiskella suomen kieltä, kirjallisuutta ja kansanrunoutta aikoinaan. Ja keväisin teki mieli päästä aina kuulemaan Teeren kujerrusta. Ja niin mä sitten yhdessä vaiheessa, nyt puhutaan siis 60-luvun alkupuolelta, ajelin tänne. Ja olin tuo Valtajanmäen, se oli Teeri yhdyskunta. Ja sitten oli kiva kuunnella ja samaan aikaan sitten siis Palojoen maisemat alkoi niin kuin elää tietysti tämän kirjallisuuden tutkimuksen takia. Ja sitten tuli myöhemmässä vaiheessa yllättäen tuolta Alihemmolan mailta myytiin pientä, siinä oli pieni perunamaa ja vähän maata ja mä innostuneesti otin yhteyttä ja hankin sen ja sillä lailla sitten tämä tapahtunut 60-luvun lopulla, niin tultiin tänne ja sillä lailla, niin kuin jokainen tietää, niin paikat tulee tutuksi, kun kiertelee ja kävelee ja katselee. Ja sitten tämä historia, joka täällä oli, niin sehän oli aivan ainutlaatuinen juttu kirjallisuuden opiskelijalle.
Pekka Laaksonen, mistä luulet, että johtuu se, että Aleksis Kivi on edelleen niin elävä ja yhä uudet sukupolvet niin löytävät hänet ja nostavat ja pitävät tärkeänä?
No, Kivi käsittelee tärkeitä asioita teoksissaan ja on mielenkiintoinen seikka, että se on kaiken aikaa ajankohtainen, että siis siihen liittyy tietysti Kiveen liittyvä tutkimus, jota kaiken aikaa on tehty, mutta sitten kokonainen taidemaailma, teatteri ja muut, jotka on pitäneet huolta näytelmistä ja tietysti seitsemästä veljeksestä ja yhtenä pienenä seikkana voi sanoa tietysti, kun istumme Kiven synnynkodin seinustalla ja katselemme Vuolleenmäen suuntaan, niin on tietysti tuo Taaborinvuori, joka nousee tuossa takana ja sen kesäohjelmat, että kaiken pohjana on tietysti tämän Neron miehen kirjallinen tuotanto, joka ei kuulu lukumalla.
Nousen portaita Aleksis Kiven lapsuuskotiin ja ulos astelee samalla koululaisryhmä, joka on ollut liikkeellä tutustumassa taloon. Nurmijärven museojohtaja Leena Koskela jää kanssani juttelemaan hetkeksi rakennuksesta ja se historiasta. Istumme suuren puupöydän ääressä, hämärässä tuvassa ja katselemme ikkunoista länteen avautuvaa maisemaa.
Tämä on rakennettu 1824. Kiven vanhemmat oli mennyt naimisiin silloin ja muuttivat tähän Palojoelle. Tämä oli sitten heidän tämän perheen omistuksessa tuonne 60-luvulle saakka, perheen vanhempien kuolemaan saakka. Ja voi sanoa, että täällä on varmaan osia, jotka ovat säilyneet siitä kiven kodista alkaen, mutta osittain tämä on sitten niin uudelleen tehty. Mutta kuitenkin sen voi ajatella myöskin niin, että siksihän tämä on säilynyt tänne päiviin asti, että tämä on käytetty. Sitten on ollut jossakin käytössä koko tämän ajan.
Missä Aleksis Kivi tälle nukkuu?
No varmaan tässä tuvassa alakerrassa on, niin kuin tuossa oli semmoinen kamari, missä varmaan vanhemmat asuivat, mutta että kyllähän tämä perhe on tässä tuvassa varmaan enimmäkseen asunut. Tuo yläkerta, sitten puhutaan, että se on kiven kirjoituskamari, siellä pystyy kesällä olemaan, mutta sehän ei ole lämmitettävä tila. Mutta varmaan sielläkin tila, totta kai levittäydyttiin, haluttiin vähän eroon toisista väliä, että varmaan sielläkin kesällä on nukuttu, mutta että se on semmoinen kesäkamari vaan tuo. Että kyllä ne kaikki tässä tuvassa sitten penkeillä, ja tässä on ollut muutama sänky sitten, missä on kanssa nukuttu. Että jos ajattelee ihan tätä ympäristöä, niin tämähän on, joitain kuvia on olemassa, niin kuin, ei nyt tietysti kiven ajoista, mutta vähän myöhemmin, että tämähän on ollut ihan, tai ihan tämä lähiympäristö on ollut toisenlainen. Et, no toi tie, mikä tuossa nyt menee tämän rakennuksen alapuolelta, niin se oli tässä jo silloin, että sehän on Turusta Porvooseen viivä tie, mikä nyt on ollut silleen ihan tälle kylälle varmaan hyvin merkittäväkin. Siitähän nyt olisit kulkenut kaikenlaiset kulkeet ja kertoneet juttuja ja tuoneet sitten tietoa ja tavaraakin varmaan. Mutta että sittenhän tässä oli ihan tämän rakennuksen lähellä. Tässä oli siis Palojoella oli 230 taloa ja niissä tietysti tarvittiin maalaistaloa, tarvittiin työntekijöitä. Ja tämän rakennuksen lähimaastossa oli yksi sellainen mökkirykelmä, mikä alkoi tuosta heti pihan perältä ja sitten tuonne niin tuota tienvartta levittäytyi tuonne. Että niitähän näkyy vielä sitten näitä talojen kivijalkojakin näkyy, tai niistä näkyy joitain raunioita vieläkin sitten. Että mikä. Mutta tämä on ollut todellakin toisenlainen ja näitä puita, siis peltoaukeet on ollut silloin olemassa. Mutta että näitä puitahan tässä ei, tämähän oli aukea, niin kuin silloin yleensä olivatkin pihat aukeita. Tuonne lännen suuntaanhan niitä lehmiä sitten vietiin niin kuin laitumelle päivittäin. Ne kivihän on nyt sitten, kerrotaan, että hän oli mukana näillä paimenreissuilla sitten myöskin lehmien paimentamisissa. Että sillä tavalla tämä luonto on pysynyt kyllä, niin kuin ne metsäalueet on ollut silloin jo olemassa tuossa näiden peltojen rinteiden yläpäistä lähtenyt sitten tuonne.
Jos ajattelet Aleksis Kiveä tässä syntymäkodissa ja lapsuusaikaa, niin mihin sä mielessäsi kuvittelet hänet?
Ja, no ehkä se on helppo sijoittaa tuonne ulos, niin kuin ajatellen just, tai sitä ehkä kaikissa näissä elämäkerroissa muissa nimenomaan painotetaan, tai se tulee niin kuin ensimmäisenä. On helpompi sijoittaa hänet ulos kuin tähän sisälle. Mutta toki kyllähän täälläkin, onhan hän varmaan seuraillut, tässä hän kävi tässä kiven kotona paljon ihmisiä sen takia, että tämä kiven isä oli räätäli, teki hommia kotona. Täällähän on käynyt niin kuin kyläläisiä paljon, että onhan hän varmaan niin kuin siinä, tai sanotaanhan hänestä myöskin, että hän niin kuin kuunteli, hän on kuunnellut lapsuudessaan, kuunnellut kaikki tarinoita ja mitä on kerrottu, ja hän on myöskin painanut mieleensä. Niin että kyllähän varmaan on ollut kiinnostunut siitä, mitä tässä on tapahtunut, varmaan on hyvin saattanut istua tuolla takavasemmalla ja kuunnella, että mitä tässä niin kuin puhutaan. Ja samaten niin kuin sitten kiven isällähän oli tämä Ruotsin valtakunnan lakikirja, että tiedetäänkin, että häneltä käytiin kysymässä sitten riita-asiosneuvoa, että onhan ne varmaan ollut kiinnostavia juttuja myöskin ne, että mitä täällä niin kuin on kyläläisten kesken ollut sitten kaikenlaista.
Teemu Siltanen on paitsi Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö, myöskin elänyt itse lapsuuttaan täällä Nurmijärvellä, siis leikkinyt näillä samoilla seuduilla. Ja kyllä vain. Kyllä mekin vierailtiin luokan kanssa täällä syntymäkodissa, hän muistelee. Ja nyt hän on siis mukana järjestämässä näitä Aleksis Kiven merkkivuoden tapahtumia.
Me ollaan haluttu lähestyä tätä merkkivuotta teemalla Minä elän. Nämä on monille tutut Aleksis Kiven viimeiset sanat, mutta haluttu nostaa se elämä keskiöön. Ja nyt tällä, kun puhutaan tämmöisestä kohta koronan jälkeisestä ajasta toivottavasti ja on Euroopan turvallisuustilanteessa tapahtunut heikennystä ja monilla on turvallisuuden tunteen kanssa niin semmoisia uhkakuvia, niin halutaan nostaa esille mielen hyvinvointi. Ja Aleksis Kiven elämässä oli paljon semmoisia teemoja, jotka koskettaa nykyihmistä. Hänellä oli mielenterveysongelmia, alkoholin kanssa ongelmia. Sitten no, tämmöisen julkisen herjauksen kohteena olemista. Ja nämä monet teemat Aleksis Kiven elämästä koskettaa meitä nykyihmisiä tosi, tosi vahvasti. Ja näitä asioita me halutaan eri tapahtumilla ja eri jutuilla nostaa nyt esille. Ja se on pakko sanoa, että Tuusulan kunta on tässä ollut tämmöinen aloitteellinen ja pyysi sitten meitä Nurmijärven kuntaa, eli me ollaan kaksi kivikuntaa, niin mukaan tähän merkkivuoteen.
Niin luuletko sä, että sen takia Aleksis Kivi tuntuu myöskin, paitsi tietenkin, että hän on ollut merkittävä kirjailija, mutta sen takia myöskin läheiseltä meille, että me tunnistetaan näiden vuosisatojen halki näitä kaikkia vaikeuksia, mitä hänellä on?
No mä uskon, että se tekee kyllä Aleksis Kivestä helpommin lähestyttävän. Ja hän ei niin kuin ole semmoinen sankari, on hyvin inhimillinen hahmo. Ja myös Aleksis Kiven tutut hahmot sitten kirjallisuuden ja näytelmäkirjallisuuden puolelta on hyvin helposti lähestyttäviä ja omine vikoineen ja myös hyvine piirtein. Näkisin näin.
Luonto on esimerkiksi koronan aikaan noussut monille suomalaisille entistä tärkeämmäksi ja luonto on tietenkin ollut Aleksis Kivelle tosi tärkeä. Luuletko sä, että sitä kauttakin Aleksis Kivi voi olla nousta uudella tavalla ja uusille ihmisille merkittäväksi?
No uskon näin. Ja nythän me ollaan just niissä ympäristöissä, jossa Aleksis Kivi on syntynyt, mutta toisaalta myös palannut tänne näin niinä hetkinä, kun hänen elämässään on ollut vaikeaa ja hakenut sitä voimaa täältä Palojoen maastosta ja Myllykosken maastosta. Ja nämä on nyt niitä maisemia, joista moni nurmijärveläiset ja ehkä Nurmijärven ulkopuolisetkin ihmiset tulee hakemaan voimaa vaikeina aikoina.
Luonto kaikkina aikoina on myöskin ollut jotenkin auttamassa ihmisten mielenterveydessä.
No näin, ja niin kuin omasta elämästä hyvä esimerkki, että kun on päiviä, jolloin on rankkoja aiheita ja on pitkiä kokousputkia, niin kyllä niin kuin niiden päivien jälkeen, kun saa itsensä irti ja menty siihen lähimetsään, niin onhan sillä niin kuin voimaannuttava vaikutus ja iso merkitys mielen hyvinvoinnille.
Jos sä mietit Aleksis Kiven kirjoja tai jotain hetkeä, mikä olisi ollut hauska päästä kokemaan hänen elämässään, missä sä kuvittelet, jos sä ajattelet Aleksis Kiven luontosuhdetta, niin missä sä esimerkiksi kuvittelet hänet liikkumassa täällä?
Jotenkin aina mä oon ajatellut, että se pikku Aleksi, joka on leikkinyt tuossa Taaporin vuorella ja johtanut tämän niin kuin Palojoen paikallisten lasten jengiä siellä niihin niin kuin taisteluihin ja merirosvoseikkailuihin ja mitä kaikkea, niin siinä olisi ollut kiva olla mukana samanikäisenä, että se on ollut varmaan hauska tyyppi.
No Aleksis Kivi on mullekin sillä tavalla ollut läheinen henkilö, kun hänellähän oli ylioppilasaikana, niin hänellä oli nämä kaksi hyvää ystävää ylioppilastovereita, jotka nämä Forssellin veljekset, joista kyllä hänen elämäkerrassaan kerrotaan paljonkin, joista tämä Albert Forssell oli sitten se, joka piirsi ainoan kuvan, joka on jäljellä, ja sekään ei ole alkuperäisenä jäljellä, mutta se on kuitenkin liiton hyvä kopio olemassa. Ja sitten toisaalta se toinen veli, Theodor Forssell, niin hänellä Theodor Forssellista tuli mun äitini isä. Niin, että mulla on sillä tavalla, niin kuin nyt sanoin, että ihan sukulaisuussuhteet kiveen, mutta kuitenkin niin kuin sillä tavalla läheiset suhteet, että äitin isän hyvä ystävä oli Kivi.
Näin professori Anto Leikola kertoisi suhteestaan Aleksis Kiveen. Anto Leikola on luonnontieteilijä, kirjailija, Aleksis Kiven seuran entinen pitkäaikainen puheenjohtaja ja nykyinen kunniajäsen. Hän on tutkinut ja kirjoittanut paljon Aleksis Kivestä ja on siksi loistava keskustelukumppani. Me istumme mekin siellä Aleksis Kiven syntymäkodin tuvan hämärässä ja katselemme ikkunasta Nurmijärven maisemaa.
Kyllähän selvästi luonnossa liikkuu, jos hän ei olisi liikkunut luonnossa, niin ei hän olisi tiennyt luonnosta kaikkea sitä, minkä hän oppi. Ja kyllähän ne sentään lapsena niin kuin muistetaan sitä, että miten ne kertoivat sitä seitsemästä veljeksestä lapsuudessansa, että miten ne olivat tehneet kaiken näköisiä, tekikö ne myllyjä ja kaiken näköistä semmoista pientä koiruuttakin tekivät, että että kyllä mä luulen, että se menee aika paljon kiven omaan lapsuuteen.
Niin hän on kirjoittanut omia lapsuusmuistojaan siihen seitsemään veljekseen.
Aivan ilmeisesti, joo.
Kun miettii tässä esimerkiksi tässä lapsuuden kodissa, niin tästä on jännä ajatella, että mihin suuntaan hän on tästä lähtenyt retkeilemään ja minkälainen on ollut se. Minkälaisia esimerkiksi ne iltahetkit, kun auringonvalo osuu tähän rinteeseen, että onko hän istuskellut ja katsellut tuonne länteen laskevaa aurinkoa päivän lämmittämillä kallioilla?
Luultavasti on, mutta sitä hän oikeastaan tämmöisistä puhuu hyvin vähäisen, mutta itse metsästä hän puhuu aika paljon. Yksi on tämä metsänpoikaruno, joka tietysti on hyvin tunnettu, niin että metsänpoika tahdon olla sankari jylhän kuusiston. No siellä on jo yksi metsäelementti, että kuusikkoa on, siellä kasvaa kuusistoa. No sitten kun hän sanoo, että Tapiola Vainiolla karhun kanssa painii lyön, niin se Tapiola on tietysti vanha, se on oikeastaan tämmöinen kalevalainen idea, ja mä en tiedä mistä sitten kivi on se, ja se ei ole hänen itsensä keksimä, vaan se on sitten jostain kansanrunoudesta lainattu tämä Tapiola, tämä ajatus siitä, että on Tapio metsän kuningas ja tämmöinen metsän jumala Tapio.
Niin, että metsä oli hänelle tuttu, mutta jos puhutaan niistä eläinlajeista esimerkiksi, mitä hän tuo esiin, niin minkälaiset lajit häntä kiinnostivat?
Oravahan nyt tietysti makeasti oravalle. Oravainen makaa sammalvuotellansa, niin sehän tietysti tulee siinä melkein ensimmäiseksi mieleen, mutta sitten hän oli karhu ja sitten oli susi. Ja sitten oli, no eihän nyt, nimittäin hirviä ei ollut, koska hirvet oli hävinneet Suomesta kokonaan siihen aikaan. Niitä ei kerrankaan näkynyt, niitähän sitten ne hirvi alkoi levitä uudestaan.
Jostain syystä se Aleksis Kiven orava ja se, miten hän eläytyy siihen oravaan, niin se on yksi, joka on koskettanut ihmisiä. Kyllä. Ja koskettaa edelleen. Mistä luulet, että se johtuu?
No ehkä se on se, että orava on semmoinen kiva eläin, joka ei ole mitenkään vaarallinen. Siitä ei ole mitään huolta. Se ei ole semmoinen oravan pyynti, tietysti on, kyllähän se on hyötyeläin siinä mielessä. Mutta että orava on semmoinen hauska.
Mitkä omasta mielestäsi on Aleksis Kivellä? Tässä on muutamia tullutkin, mutta on Aleksis Kiven luontokuvauksina tai luontosuhteista semmoisia koskettavia tai tärkeitä?
No minusta niin kuin monenlaiset maisemakuvaukset ja tämmöiset itse asiassa, niin Kivi käyttää aika säästeliästi tätä luontosanaa sinänsä, joka tietysti on vanha sana ja johtuu luomisesta alkuun tämä luonto. Ja kyllähän se tietysti puhuu sitten siitä, että niin kuin hän sanoo tässä keinurunossa, niin sanoo, että kuin morsian kauniina seisovi luonto iltana helluntain. Ja sitten luonto voi heijastella niitä liikkujan tunnelmia, ja se voi olla synkkä niin kuin veljesten pakomatkalla, tietysti Imperialvaaran Pirsin tulipalon jälkeen, niin kyllähän se oli aika hurjaa, kun sitten siellä susiakin liikkui. Ja sitten tällainen luonnon tunnelma taas. Astuivat he pimeään kuusistoon, ja kolkkona seisoi luonto heidän ympärillensä. Ja sitten päin vastainen sanoi, että ihanassa kesävaatteessansa nähtiin luonto, tuoksuen heilimytsi, pelto ja parasta toivoivat Impivaaran miehet. No sitten näitä luonnon kuvauksia, kyllä siis semmoisia, voi sanoa, semmoisia kuvauksia, missä hän kuvaa luontoa, ei ole niin hirveän paljon, mutta sitten tietysti siinä, missä ne liikkuvat siellä, niin kuin tässä oli tämä erittäin hieno kuvaus, joka oli tässä seitsemästä veljeksessä, oli, että ylös ulos lepistöstä kirmasivat veljekset, juoksivat yli kivisen kallionkieluisen tienoon, siitä halki ahtaan katajiston, siitä yli pappila avaran kaislaantaisen Neumulaniemen niitun, viimein poikki lakean kumisevan ahon ja seisoivat santaisella tiellä Sonnimäen kaltevan nummella alla. Ylös pitkin mukulakivistä rinnettä he astuivat ja ehdistyönsä nummen harjulle päättivät he rakentaa itsellensä leiriä honkien juurille kanervaiselle maalle ja pian suitsuili heidän tuleltansa savu ylös puisten latvoille. Niin siinähän on luonnonkuvausta vaikka kuinka paljon, mutta ei sillä tavalla, että hän kuvaisi luontoa sinänsä, mutta se missä veljekset liikkuu, niin se on kyllä kuvattu tavattoman tarkasti ja kyllähän tiesi täsmälleen, mistä oli kysymys.
Entä sitten tämä luonnon kauneus? Kirjoittaako Aleksis Kivi luonnon kauneudesta?
No sekin tulee, se luonnon kauneus tulee niin kuin juuri veljesten kuvauksessa tulee esiin. Eihän kirjoita sinänsä niin kuin luonnon kauneudesta, mutta se tulee siinä esiin. Luonto on ikään kuin kulissina siinä, se jonkinlaisena näyttämänä, jolla toiminta tapahtuu, mutta ei oikeastaan siis semmoista, että no mitä ne seitsemän veljestä, eihän ne nyt luonnon kauneutta ruvenneet katselemaan, niillä oli muutakin puuhaa.
Mutta koivu kellastui, purppura hameessansa seisoi haapa, ja illan kosteat sumut peittivät väikkyvään kohtuunsa luhtaniitun. Niin, Aleksis Kiven luontokuvaukset ovat niukkoja, mutta tarkkoja, näin Anto Leikola kirjoittaa Aleksis Kiven luontosuhdetta käsittelevässä tekstissään. Sieltä löytyy myöskin näin jälkikäteen luettuna vähän liikuttavaltakin kuulostava lainaus, siis koska eihän se sitten näin mennyt. Lainaus kirjeestä vuodelta 1869 vain 3 vuotta ennen Aleksis Kiven kuolemaa, jossa hän kirjoittaa tulevaisuuden haaveistaan. Ja sitten vielä muutaman vuoden palveltuani taitaisin laskea eloni ankkurin Nurmijärven tantereille, rakentaa itselleni pienen majan ja elää rauhassa ikäni iltapäivän, välillä kirjoitellen, välillä käyskellen metsissä, lapsuuteni metsissä, kiväärikourassa. Olisiko tämä aatoksissa korkealle lennetty?
Vaikka sanotaan, että maailma muuttuu ja me muutamme sen mukana, mutta eipähän tuo Aleksis Kivi nyt ole hirveän paljon muuttunut. Siis se toisin, että hän kuitenkin, niin kuin tuossakin tämä tunnuslause on se, mitä hän sanoi lopuksi, että minä elän. Sitä on nyt monella tavalla selitetty, että mitä se tarkoittaa, se minä elän. Ja eräs selitys on se, että hän sanoisi niin kuin vuolivuotellansa, kun tultiin katsomaan, että vieläkö se on hengissä. Ja hän sanoi, että minä elän. Ja se tietysti tarkoitti sitä, että hän on vielä elossa, mutta tietysti se voidaan sitten tulkita. Ainakin myöhemmin on tulkittu niin, että se tarkoitti, että minä elän, ja nythän tästä on tullut sitten siitä Kiven muistojuhlan nimeksi, tuli, että minä elän. Ja se on ihan hyvin, koska hän todellakin elää noin, hänen henkensä elää.
Tässä minä elän muistovuodessa niin merkittävänä teemana on mielenterveys. Koetko, että luonto oli hänelle tärkeä tässä mielenterveyden hoitajana?
Ehdottomasti oli. Siitä ei pääse mihinkään kyllä, ja se näkyy myöskin hänen kuvauksissansa erittäin hyvin. Ja just tämä ajatus siitä metsänpoikatahdolla, että luonto oli kuitenkin se, minne hän niin kuin pääsi. Se oli niin kuin pakona paikka myöskin.